Doğu'da Azatlık Radyosu, Bişek'te geçki saat 9. Саламатсыздарбы? Кешке азаттыкты улантабыз, микрофонду Төрөкулдоров. Кумтөр боюнча 2003 жылы коррупциялык келишим түзүүгө катышты делген 4 адамга кылмыш иши токтотулду.
16 январдагы соттук жараянда айыпталуучулардын адвокаттары бул кылмыштын жаза мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу ишти кыскартуу өтүнүчүн келтирген эле.
Кирешелүү тармактан түшпөй калган киреше.
2013 жылы мыйзамсыз арак чыгарып жаткан миңден ашуун чарба субъектиси аныкталган.
Жетөгүздүк жеке ишкер Жеңишбек Жунушалиев кантип өз пансионатын алдырып койгонун Кончбек Жолдошов чоо жай автордук программасында иликтейт.
2006 жылы балдарым чалып калды Бишкектен. Биздин пансионат сатып аттыр карелерди. Оконда чыгып оформ тетилбесиз. Анан мен түз эле газ регистрге барсам уже аким токтом чыгарыптыр.
Ошондой эле кыргызда жок, бирок акыркы кездери популярдуу болуп кеткен аты ысымдар жөнүндө угуласыздар. Бүгүн 22 январь шаршемби, алгач Жаңыл Жусупжан соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Москвада кечиресиздер, Украинада Янукович оппозиция менен жолукту. Евробиримдик болсо чара көрүшү мүмкүн экендигин эскертүүдө. Соңку кабарларга караганда Киевде президент Виктор Янукович оппозициянын жетекчилери Арсений Яценюк, Виталий Кличко жана Олег Тягнибок менен кризисти талкуулады. Алар ада полиция соңку кагылыштар болгон жайдагы тосмолорду түрттүрүп демонстранттарды куулады. Буга чейин Киевде полиция менен кагылышта 3 киши набыт болуп, алардын экөө окко учканы кабарланган. Бүгүн көчөлөрдө кагылыштар уланды. Европа комиссиясынын президенти Жозе Манюэль Баросса зордукчулук күч алса, анын кесепеттери болоорун эскертти. Биз Украинада болуп жаткан окуяларга баарыбыз тынчсызданып жатабыз. Кырдаалга жакындан көз салып, ошол эле убакта Европа биримдиги кандай чара көрөт, Украина менен мамилебизге кандай кесепет келет деп ойлонуп жатабыз, деди Баросса. Бүгүн полиция ачуу газ, желим ок, союл тосмолорду сүрдүрүү үчүн чопкутту унаа колдонду. Сирия боюнча сүйлөшүүдө Асад жөнүндө талаш тереңдеди. Швейцариядагы жыйында Сириянын маалымат министри айрымдар талап кылгандай президент Башар Аль-Асад кызматынан кетпей тургандыгын билдирди. Монтрё шаарындагы тынчтык сүйлөшүүсүнүн мезгилинде сүйлөгөн Омран Аль-Зохпи ошондой эле Аль-Каиданы колдогонгор келсе өзүңөрдүн ишиңер деп айтты. Сириядагы 3 жылдык жаңжалды токтотуу максатын көздөгөн эл аралык конференцияда АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри убактылуу өкмөт түзүлсө Башар Аль-Асад бийликтен кетиши керек болоорун айткан. Сирия оппозициясынын жана Сауд Арабстандын делегаттары да ушул эле маңызда билдирүү жасашты. Ал эми Орусия сырттан киригишүүдөн сак болууга чакырды. Сириянын расмий өкүлдөрү менен оппозиция биринчи жолу көзмө-көз сүйлөшүп жатышат. Москвада прокурорлор Болотное боюнча айыпталгандарды 5-6 жылга эркинен ажыратууну талап кылды. 2012 жылдын май айында Москванын Болотное аянтындагы демонстрацияда тополоң уюштурган деген кине менен ондогон киши камакка алынган. Эки тараптан тең көп киши жараат алган. Азыр 28 кишиге кылмыш иши козголуп, буга чейин 3-ө 2.5-4.5 жылдык мөөнөттөргө кесилген эле. Бири психиатриялык клиникага жаткырылган. Сот иши 27 январда улана турган болду. Казакстанда протестант таатчы соттолууда. Астана шаарындагы сотто пресбитерий чиркөөсүн жетектеген Бакытжан Кашкумбаевка экстремизм боюнча кине коюлууда. 67 жаштагы таатчы былтыр майда камакка алынганда өз тааттары менен чиркөө мүчөлөрүнө залал келтирген деп айыпталган. Октябрь айында Кашкумбаев начар саламаттыгына байланыштуу үй камагына жиберилген, бирок сот өкүмү чыккандан бир нече мүнөттөн кийин аны экстремизм айыптоосу менен кайра камакка алышкан. Христиан динине өткөн Кашкумбаев жана анын колдоочулары сот ишин саясий куугунтук деп эсептешет. Казак жана эл аралык укук коргоочу уюмдар казак бийликтерин аны бошотууга чакырышкан. Пресбитерианизм бул Британ аралдарынан чыккан реформаланган протестантизмдин бир булагы болуп саналат. Кыргызстанда 137 качкын жашайт. Кыргызстанда башка өлкөдөн келген качкын деген макам менен жашап жүргөндөрдүн саны бүгүнкү күндө 137 түзөт. Бул тууралуу бүгүн эмгек, миграция жана жаштар министрлиги кабарлады. Алардын 122 Ооганстандан келгендер, ал эми 15 башка өлкөлөрдөн. Кыргызстандын жарандыгын алуу кыйынга тургандыктан качкындардын саны жылдан жылга азаюуда, деп билдирет министрлик. Давосто дүйнөлүк экономикалык форум ачылды. Швейцариянын Давос курортунда дүйнөнүн булуң бурчунан келген 2.5 миңден саясий 2,5 миңдей саясий жана бизнес лидерлер чогулушту. Жыйынга эртең Ирандын президенти Хассан Рохани жана Израилдин өкмөт башчысы Бенжамин Нетаньяху келет деп күтүлүүдө. Мындан тышкары Швейцариянын батыш кыйрындагы Монтрё шаарында өтүп жаткан Сирия боюнча сүйлөшүүнүн да айрым катышуучулары келери маалымдалды. Муну эске алганда Давоста жакынкы чыгыштагы кырдаал кызуу талкууда болот деп күтүлөт. Давоста бизнес маселелери, анын ичинде АКШнын башка өкмөттөрдү интернетте жана дүйнө жүзү боюнча чөнтөк телефондорун аңдыганы тууралуу Эдуард Сноуден ачыкка чыгарган маалыматтардын кесепеттери талкууланышы керек.
Күндүн башкы жаңылыктар менен Жаңыл Жусупжан тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык чекитке жүз сайтыбыздан кеңири таап окуласыз. Эми эртеңки күндүн аба ырайы жөнүндө маалымат. Эртең түнкүсүн көпчүлүк аймактарда күндүз айрым жерлерде кар жаайт, абанын температурасы чүйлө түнкүсүн 8-10 градус суук, күндүзү -4 + 1. Таласта түнкүсүн 10-15 градус суук болот, күндүзү 5 градустай суутат. Баткенде, Ошто жана Жалал Абадта түнкүсүн 2-8 градус суук, күндүзү 5 градустай жылуу болот. Ысык көлдө болсо түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүзү -2 + 3 градусун тегерегинде. Нарында болсо түнкүсүн суктун күчү 23 градуска чейин жетет, күндүзү 6-11 градустай суук болот. Борбор калаа Бишекте эртең түнкүсүн кар жаайт, күндүзү жаан чачын болбойт, анын температурасы түнкүсүн 9-11 градус суук, күндүзү +1 - -1. Бишкектин 1-май райондук соту Кумтөр боюнча 2003-жылы коррупциялык келишим түзүүгө катышты делген экс-министр Темирбек Ахматталиев баштаган андагы өкмөттүн 3 мүчөсүнө козголгон кылмыш ишти кыскартты. Чечимди сот кылмыш иштин мөөнөтү өтүп кеткени менен негиздеди. Прокуратура өкүлдөрү соттун чечимин мыйзамдуу деп таанып, бирок Кумтөр боюнча башка айыпталуучулардын иши улантыларын билдирди. Соттун мындай чечимине нааразы болгондор көп. Башкы прокуратура Кумтөр боюнча 2003-жылдагы келишимге байланыштуу былтыр жайында кылмыш иш козгоп 10 адамга айып таккан болчу. Темага Бакыт Асанов кайрылат.
Бүгүн кылмыш иши кыскартылган мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Темирбек Ахматалиев, юстиция министрлигинин экс статкатчысы Нурлан Алымбаев, геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттиктин мурдагы төрөгө орун басары Дүйшөнбек Камчыбеков жана өкмөттүн аппаратынын мурунку кызматкери Азимбек Жолдошовго башкы прокуратура 2003-жылда Кумтөр кени боюнча Сентера Голд компаниясы менен Кыргызстан үчүн пайдасыз келишим түзүүгө катышкан деген айып таккан. Бул айып боюнча сот иши өткөн жылдын декабрында башталган. 16-январдагы соттук жараянда айыпталуучулардын адвокаттары бул кылмыштын жаза мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу ишти кыскартуу өтүнүчүн келтирген эле. 1-май райондук сотунун судьясы Кымбат Архарова бүгүн бул өтүнүчтү орундатканын Темирбек Акматалиевдин адвокаты Владислав Лужанский Азаттыкка кабарлады.
Темирбек Ахматалиевди 2003-жылы 1-декабрда кабыл алынган өкмөттүн токтомуна кол койгону үчүн айыптап жатышат. Ал эми 2013-жылдын 31-декабрында аталган токтомго кол коюлганына 10 жыл өттү. Демек, кылмыш жасалса да анын мөөнөтү бүтүп калды. Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 266-беренесине ылайык 10 жыл өткөн соң кылмыш ишинин мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу ал өндүрүштөн кыскартылышы абзел. Мына ошондуктан 1-май райондук соту бүгүн ушундай чечим кабыл алды.
1-май райондук сотунун бүгүнкү чечиминин мыйзамдуу экенин прокуратура өкүлдөрү да ырастап жатат. Кумтөр боюнча соттук жараяндагы мамлекеттик айыптоочу Асаналы Имамбековдун айтымындай, эми иши кыскартылган адамдарга Кумтөр боюнча кылмыш ишин козгоого негиз жок калды.
Эскирип кетиптир, срокучу 10 жылдан ашып кетиптир. Анан кийин 10 жылдан ашып кеткенден кийин ал иш кыскартылууга жатат да. Законду колдодук, себеби закондо ошондой жазылган. Башка адамдарга аларды привлекать эте беребиз, алар улана берет, алар деген розыскка жүрбөйт.
Кумтөр боюнча соттук иш башталгандан тарта эле анын аягына чыкпай калат деп чочулагандар ар күн кездешкен. Андагы чочулоонун негизги себеби жаза мөөнөтү бүтүп калышына байланыштуу болгон. Мунун алдын алуу үчүн Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев коррупциялык иштердин жаза мөөнөтүндөгү чектөөнү алып салуу боюнча мыйзам долбоорунда сунуштаган. Учурда аталган мыйзам долбоор парламенттин кароосунда турат. Текебаев мыйзам долбоор парламенттеги айрым буттосуулардан улам өткөн жылдын соңуна кабыл алынбагандыгын, эгер кабыл алынганда Кумтөр боюнча айыпталган мурдагы жетекчилердин иши кыскартылбай калмагын билдирүүдө.
Эгер мыйзам 31-декабрга чейин күчүнө кирип калганда кылмыштын эскирүү мөөнөтү узармак дагы, автоматтык түрдө бул иштер кыскарылбай калмак. Ошон үчүн бул сөздүү адамдар бүткүл мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып депутаттар аркылуу жана башкалар аркылуу жаңы жылдын алдында бул мыйзамды алдыртагы укуганга аракет кылды. Мыйзамды мен ноябрда киргизгем. Бирок комитеттер 2-3 жумага чейин карабай туруп алышты.
Башкы прокуратура жалпысынан 2003-жылдагы Кыргызстан үчүн пайдасыз келишим түзүүгө катышкан деп 10 адамга айып таккан. Алардын ичинен мурдагы финансы министри Болот Абилдаевдин иши учурда 1-май райондук сотунда каралууда. Прокурор Асаналы Имамбековдун айтымында Абилдаевдин адвокаттары иштин жаза мөөнөтү бүттү деп кыскартуу боюнча арыз жазган жок. Ошондуктан анын үстүнөн сот иши улана берет жана кийинки жараян 29-январга белгиленди. Ал эми айып тагылгандардын дагы бири экс юстиция министри. Учурдагы Жогорку Кеңештин депутаты Курманбек Осмоновдун иши өзүнчө бөлүнүп алынган. Учурда айыпталуучу ооруп жатканына байланыштуу иш токтоп турат. Мындан сырткары ошол кездеги каржы министринин кеңешчиси жана КМКнын директорлор кеңешинин мүчөсү мурдагы президент Аскар Акаевдин уулу Айдар Акаев, премьер-министр Николай Танаев, каржы министрлигинин стат катчысы Эмирлан Төрөмырзаев, өнөр жай министри Садриддин Жээнбеков жана өкмөт аппаратынын укук бөлүмүнүн башчысы Елена Белковская четте жүргөнүнө байланыштуу сыртынан айып тагылган. Өткөн аптада башкы прокуратура бул адамдарды кармоого көмөктөшүү боюнча өтүнүчтү Орусиянын күч органдарына жөнөткөндүгүн маалымдады. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Арак шарап каксыздык марканын баасынын өсүшү арак чыгаруучу ишканалардын продукциясынын бир бөлүгү көмүскөдө калышына себеп болуп, спирт ичимдиктеринин мыйзамсыз көлөмүн жогорулатты. Өлкөдө жалпы ичилген арактын 3/4 салык төлөнөт. Арак шарап чыгаруучулар салыктардын бат баттан көтөрүлүшүнөн улам спирт ичимдиктерин чыгаргандардын бир бөлүгү мыйзамсыз жолду тандоого ыктай башташканын айтышууда. Өкмөт болсо салык наркы иштеп чыгарууга жараша өсүп жатканын белгилейт. Темага кабарчыбыз Санжар Иралиев кеңири токтолот.
Давыдов, Русская марка, Белинка, Виват, Семискозо. Булар Кыргызстандагы дүкөндөрдө сатылып жаткан арактардын аттары. Тизмени дагы 10 аталыштар менен уланта берүүгө болот. Алардын кай бирин акта, кай бири жасалма экенин аныктоо да мүшкүл. Алкоголь продукцияларын өндүрүүчүлөр биримдигинин маалыматына ылайык, учурда Кыргызстанда арак чыгаруучу 7 ишкана бар. Ал эми көмүскө иштеп аткандардын санын эч ким айта албайт. Мыйзамсыз арак чыгарып же сатып жаткандардын кармалышы, көмүскө аракеттердин ачыкталышы тууралуу тийиштүү кызматтар дээрлик жума сайын коомчулукка маалымат берип жатканы менен абал оң жака өзгөргөнү байкалбайт. Мамлекеттик салык кызматынын маалыматына ылайык, арак бизнеси бюджетке чоң салым кошкон негизги тармактардын бири. Өткөн жылы алкоголдук ичимдик чыгаруучу ишканалардан түшкөн салык 553,166,000 сомду түзгөн. Салык кызматынын спирт жана алкоголь продукцияларын чыгарууну көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчи орун басары Айгүл Закированын айтымында 2013-жылы мыйзамсыз арак чыгарып жаткан 1000 чарба субъектиси аныкталган.
2013-жылдын ичинде 338 ашык рейдтик салык текшерүү ишке ашырды. Жыйынтыгында 1543 чарба жүргүзүү субъектилеринин иш аракеттери камтылды. 15,481,000 сомго өндүргөн сапатсыз ичимдик продукциялары алынган.
Кыргызстанда алкоголдук тармактын жарым эле көмүскөдө экендигин арак чыгаруучулар өздөрү да четке какпайт. Алкоголь продукцияларын өндүрүүчүлөр биримдигинин төрагасы Турсунбек Күренкеевдин айтымында буга акциздик белгилердин баасынын жогорулашы себеп болууда.
2012-жылдын сентябрына чейин арактын акцизи 21 сом болчу 1 литрине. 12-жылы сентябрдан баштап акциздин ставкасы 26 сомго өскөн. Былтыркы жылы болсо 2013-жылы апрелден баштап 40 сомго көбөйткөн да. Бир жылга жетпеген убакытта эки эсе башты көбөйүп атат да, 21 сомдон 40 сомго чейин көбөйүп атат.
Куренкеев билдиргендей, учурда өкмөттө акциздик белгиге бааны 60 сомго чыгаруу аракети жүрүп жатат. Бул абал өндүрүүчүлөрдүн көмүскө иштөөгө багыт алышын шарттоодо. 5-6 жыл мурун жасалма арактар үйлөрдө же атайын кампаларда жашыруун чыгарылса, азыр көмүскө ишкерликтин табияты өзгөргөн. Куренкеев билдиргендей, жасалма деп эсептелген арак шараптардын дээрлик баары лицензиясы бар ишканаларга таандык. Салыктын өсүп жатканына байланыштуу алар продукцияны көмүскө түрдө чыгаруу жолуна өткөн.
Алардын качествосу, сапаты бардыгы эле бирдей.
Просто арзандары, арзан арактары, эмне үчүн арзан арак? Эмне үчүн налог төлөбөйт? Ошон үчүн алар арзанырак. Минимальный баа азыр мына бүгүнкү күндө 75 сом болуш керек болчу. Рынокто сатылган деңме. А рынокто мына 60 сом, 65 сом, 50 сом, 55 сомго чейин сатылып атат. 4-5 жолу өкмөткө мына ассоциациянын атынан катышканбыз, ошо минимальный бааны сунуштап киргизип берсек, өкмөт киргизип берет. Акыркы ошол минимальный баасы акциз 26 сом болгон убакта чыккан.
Кыргыз өкмөтү 2 жыл мурун алкоголдук тармакты көмүскөдөн алып чыгуу боюнча демилге көтөргөн. Мамлекет арак шарап чыгарган ишканаларды көмүскөдөн чыгып, таза иштөөгө үндөп, бирок аларга планды 2-3 эсе көбөйткөн. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда бир жылда 4,5 миллион декалитр арак ичилет. Салык кызматынан билдиришкендей, анын 1/3 гана мыйзамдуу түрдө иштелип чыккан ичимдиктер. Эгер айтылган сандын баарына кошумча нарк салыгы, сатуудан түшкөн салыктар эсептелсе, өлкөгө азыркыдай 5,5 миллион эмес, 2,5 миллиард сом киреше түшмөк. Санжар Эралиев, Азаттык.
Оодо кечки Азаттык, студияда Төрөкулдоров, күндүн баш окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Украинада президент Виктор Янукович, оппозициянын жетекчилери Арсений Яценюк, Виталий Кличко жана Олег Тягнибок менен кризисти талкуулады. Аларда полиция соңку кагылыштар болгон жайдагы тосмолорду түртүп демонстраторторду куалады. Кагылыштарда 3 киши көз жумду. Москвада прокурорлор Болотное боюнча айтылгандарды 5-6 жылга эркинен ажыратууну талап кылышты. Сирия боюнча сүйлөшүүдө Асад боюнча талаш курчуду. Бүгүн Швейцарияда Сириядагы тынчтык боюнча Женева 2 конференциясы ачылды. Баа биримдигине каршы Бишектеги акцияда тоскоолдук болгондугу айтылууда. Кумтур боюнча айыпталган 4 адам жоопкерчиликтен бошотулду. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекитке жүз сайтыбызда берүүбүздө улантабыз. Жети өгүздүк жеке ишкер Жеңишбек Жунушалиев кайнар эс алуу жайы менен ага караштуу жер тилкесин Түштүк Кореянын агро органик компаниясына тарттырып жиберген. Аны сот жана прокуратура органдары аркылуу кайтарып алууга болгон анын 6 жылдык аракети майнапсыз аяктады. Жеңишбек Жунушалиев анын менчиги укугу басмырланып, маселе чет элдик ишкердин пайдасына чечилгендиктен президент Атамбаевке даттанууга аргасыз болгонун айтат. Сот жана прокуратура органдары анын менчиги мыйзамсыз тартылып алынгандыгы боюнча фактыны далилдөө кыйынга турганын чыгарган чечимдеринде белгилеген. Бул жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги Чоо жай автордук иликтөө программасында айтып берет.
Ысык Көл облусундагы Жети Өгүздүн тургуну Жеңишбек Жунушалиев Кызыл Суу айыл аймагында жайгашкан кайнар эс алуу жайын мамлекеттик мүлк фондусу уюштурган аукциондун негизинде 2000-жылы сатып алган. Ага караштуу 6 гектардан ашуун жер аянты менен кошо Жунушалиевдин менчик укугу Жети Өгүз райондук мамлекеттик каттоо органында бекитилген. 2001-жылы Түштүк Кореялык ишкер Ян Су Воль менен түзүлгөн келишимдин негизинде аталган эс алуу жайы 10 жылдык мөөнөткө ага ижарага берилген. Мына ошол келишимге ылайык Түштүк Кореялык ишкер аталган ижаранын эсебинен эс алуу жайынын абалын жакшыртууну мойнуна алган. Бир жылдан соң жергиликтүү бийлик органдарынын кийлигишүүсү менен чет элдик ишкер Жеңишбек Жунушалиевди эс алуу жайынын 1/5 бөлүгүн сатууга көндүргөн. Бирок бул иштин мыйзамсыз экенине карабастан Жунушалиев ага макулдугун берген. Мына ушундай иштин натыйжасында жүрүп отуруп Жунушалиев эс алуу жайына болгон менчик укугунан негизсиз ажыратылган. Жеңишбек Жунушалиев анын эс алуу жайына жана жер тилкесине болгон менчик укугу кандайча бузулганы боюнча мына буларга токтолду.
Кореецтер айтты да, ушу арендага алалы, ошо жерде жер бар экен, анан Ысык Көлгө ушундай чоң инвестиция салабыз, кудай бетин салбасын, абдан көп нерселерди айтышты да ушундай. Анан мен сүйүндүм, анан мен эми элге жакшы кылып атса ушундай айттым, пожалуйста, только мындай ошо жерди ремонттоп алгыла, курулуш кургула, 10 жылдык аренда түздүк, договор түзүп алып мына момундай, анан берип койду мына. Анан булар каким-то образом жана Бешиналиев аркылуу мурда юстиция министри жогорку соттун төрайымы болуп калды го, Бешиналиев деген. Анан бул аркылуу анан акка айыптарга чейин чыгып анан мага да кысым көрсөтө башташты, ушундай сат. Анан кийин мен сатпайм дедим, анан бир күнү госсервистердин жетекчиси шаарга жумушума барыптыр, биздин жанды койбой атат. администрация президенттин аким күчүнө задание өрттүр деп айтты. Анан аким баш болуп менди кыстап атат. Анан эми чындыгында мен документтерин көрсөм, булар чет элдик эме экен, фирма экен. Жөнүндө эптеп кутула туралы договоруна кол коюп берип койчу да. Анан договор даже даярда келиптир. Анан барып, анан ба договорго кол коюп бердим. Эл эми 300 квадратына договор түздүк да. Анан ошол менен токтоп калдык, жүрдүк. Анан 2006 жылы балдарым чалып калды Бишкектен. Биздин пансионат сатып аттыр карайларды. Окуганда чыгып оформ тетилбесиз. Анан мен түз эле гастрикстрге барсам, уже аким токтом чыгарыптыр. Менин фамилиям Жунушупта, Жунушуптун менчиги жокко чыксын, анан карайларга берилсин 5.3 гектар жер менен.
Ошол эле учурда Жунушалиев өзүнүн менчик укугун калыбына келтирүү боюнча сот органдарына кайрыла баштаган. 2006 жылдан тарта Ысык Көл облустук райондор аралык соту Жунушалиев менчик укугун таануу боюнча тиешелүү аныктама чыгарып бергени менен анын арты аягы көрүнбөгөн соттук териштирүүлөргө алып келген. Башында алды сатты тууралуу 2002 жылдагы келишимде 300 чарчы метр пайдалуу жер аянтынын сатылышы тууралуу гана маселе көтөрүлгөн болчу. Бирок ага кошумча 7-8 райондук акимчилигинин аталган эс алуу жайын жана ага танапташ 3 гектардан ашуун жер тилкесин чет элдик ишкерге 49 жылга ижарага берүү токтомун сот органдары бирде жокко чыгарса, кийинкисинде аны мыйзамдуу деген чечимдерди чыгарып бере беришкен. Натыйжада ар кайсыл соттук инстанцияда бул ишке байланыштуу 20 ашуун соттук териштирүүлөр болгон. Бул сот иши бир нече курдай бузулуп, артка жөнөтүлүп, кайра жаңы жагдайлар менен каралып отуруп, аягында жогорку сот Жунушалиевдин менчик укугу бузулган эмес деген Ысык Көл облустук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Жеңишбек Жунушалиев мына ошол сот чечими анын келтирген жүйөлөрүн эске албастан туруп чыгарылганына нааразы.
Межрайондук сотко бергенде анан межрайондук сот муну толугу менен жокко чыгарды. Анан алар кайра областтык сотко берди. Анан мен областтык соттон эми уктамга деп атам да. Кандай да болсо эми бул жерде өтө мындай адамдын логикасына сыйбаган гос акты болуп атпайбы? Гос акты жанагы акимдердин токтому жокко чыккандардын негизинде буга кылмыш иш козголуп, прокуратурасы иш козгоду ушул боюнча. Жана республикалык гос регистр туура эмес берилген деп ушуна мына катын аргумент кылдым. Анан эч кандай ушу бир аргументим да талдаган жок сот судьялар. Эки жанындагы судья бир да суроо берген жок. Жаңы чечим кабыл алдык, тиги гос акт туура берилиптир деген чечимди чыгарып берди. Анан күйбөгөн жер гүл болуп кетти. Мына менин жеке менчигимди коргогондугу, элдин момундай бермети болгон касиеттүү Ысык Көлдү момундай сатып атса, ошол чуркашып жаңкынып сатып атса, анан кийин анан эмнени айтууга болот?
Ысык Көлдүн 7-8 районундагы курорттук тилкедеги кайнар эс алуу жайы башында кесиптик техникалык билим берүү тармагына караштуу болгон. Бирок аны кармап туруу жана каржылоо жагы кыйынчылыкты жараткан шартта мамлекеттик мүлк фонду аны ачык аукцион аркылуу саткан. Жунушалиевдин колунан эс алуу жайын ижарага 10 жылга алган Түштүк Кореялык тандем компаниясы кийин атын Агро Органик деп алмаштырган. Аталган компаниянын башкы кеңсеси Бишкек шаарында жайгашкан. Жеке ишкер Жунушалиев менен аталган компаниянын чарбалык талашы туурасында ал жактан комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Анткени ал мекемеден муну башында келишим түзгөн Түштүк Кореялык ишкер Янсу Вольдун учурда Кыргызстанда жок экени менен түшүндүрүштү. Ошол эле кезде 2006 жылы башкы прокурордун биринчи орун басары болгон Байтемир Ибраев бул чарбалык талаш башында эле татаал болгонун айтып, аны чечүүдө бир жактуу бүтүм чыгаруу кыйын экенине токтолду.
Бул кишинин маселесинде ошондой болгон да, башында ошол кореецтерге берип атканда эле туура эмес гос регистр тарабынан туура эмес каттоо жүргүзсө керек эле, ал боюнча дагы иш козголгон болуш керек эле. Менин оюмча гос регистр архитектор ошол убакта туура эмес ошол жанагы кореелердин пайдасына кандайдыр бир эме кылып салганда, ал жерден укук коргоо органдары, прокуратура же СМБ андай кырдаалда алар иш козгоп камап жанагы гос регистрдин же архитектуранын катасын андай жол менен чече албайт да. Муну только сот аркылуу чечиш керек эле. Биз ошондой убагында түшүндүрмө бергенбиз ал кишиге. Бирок бир тараптуу эле сотторду дагы эчтекени билбей туруп эле тиги кореелердин аркасында аябай чоң күч турат болуш керек деп божомолдоп, ошолор сотторго кандайдыр бир таасир берип анан өзүлөрүнүн пайдасына чечип алды деп айткан алысмын. Бирок негизинен чыр маселе болчу башынан эле.
Жунушалиев жогорку соттун чечими акыркы чечим катары даттанууга жатпастыгына карабастан, акыйкаттыкты калыбына келтирип берүүнү сурап, мамлекет башчысына жана парламентке атайын кайрылуу жолдоду. Анда баш мыйзамда каралган жарандын менчик укугуна карата мамлекеттин кепилдиги боюнча маселе көтөрүлгөн. Жунушалиевдин кайрылуусунда мында бир эле жек адамдын менчик укугу эмес, жерге жана мүлккө карата чет элдиктердин ээлик кылуусуна жол бербөө боюнча мыйзамдарда бузулганы көрсөтүлгөн. Жогорку кеңештин республика фракциясынан депутат Максат Сабиров кайнар эс алуу жайы боюнча маселени иликтөө парламенттин тиешелүү комитетинде караларын айтты.
Бул деген кумтордун маселесинде эле нерсе да бул. Убагында мыйзамдаштырып берип салышып, анан эми аркы кала албай атпайбыз. Ошол сыяктуу эле бул кайнарды дагы убагында булар чыгарып алган. Анан кийин биз колдон келишинче мынакей кайнарды да палатадан айтып, комитетке тапшырма бердирип, азыр комитетте каралган атат да. Анан жогорку сотко жиберет. Просто бул жерде эң негизгиси мыйзамды бузуучу болуп атат да. Менчиктин үстүнөн менчиктештирип атышпайбы? Эң жаман жери. Конституцияда жазылган, менчикке эч ким тийиш албайт деп. А бирок ошо менчиктин үстүнөн менчиктештиргени ошо туура эмес болуп атат да. Мен булар тиги документтерин алып келип ташташты, ошону карап чыгып, ошондо комитеттен барып өзүм да катышам да. Чындыгын айтканда бул кишинин күйө турган жери бар. Анткени ошол менчиктештирип алып, ошо кореецтерге бул киши арендага берген да өзү. Анан ошо арендага берген кишилери кийин тиги документ жасатып алып атпайбы? Акимдерге акча бергенби, кандай болгон, ошондой жок болуп атат да. Анан эле ошонун баарын карап чыгыш керек да, бирок чындыгын айтканда кандайча ошол бул киши кандай алган, аны да карап чыгыш керек. Ошол акимдер на каком основании, анын баарын комитеттен, соттон текшериш керек да.
Буга чейинки Ысык Көл райондор аралык сотунун чечиминде Жунушалиевдин кайнар эс алуу жайынын 300 чарчы метр аянты үчүн акча төлөнбөгөнү жана андан башка жер тилкелерин 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу боюнча жергиликтүү акимчиликтин токтомунун мыйзамсыздыгы көрсөтүлгөн болчу. Анын натыйжасында Жетегүз райондук прокуратурасы тарабынан менчикке болгон укуктук каттоодогу мыйзамсыздык боюнча иш козголгон. Бирок анын жыйынтыгы чыгарылып, ага карата прокуратуранын тиешелүү укуктук баасы берилбей калган. Ошол эле кезде Жунушалиевдин менчик укугун териштирүү боюнча Ысык Көл облустук сотунун жана жогорку соттун чечимдеринде мына ошол аталган жагдайлар териштирилип, ошого жараша чечим кабыл алуу маселеси көңүлгө алынган эмес дешет талдоочулар. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов соңку кездери Кыргызстанда жаңы популярдуу болгон аттар жоголуп бараткан ысымдар жөнүндө айтып берет.
Учурда кыргыз ысымы кандай? Ушундан баштайлы. Башка өлкөлөрдөгүдөй Кыргызстанда коюлуп жаткан ысымдарды эч бир орган же уюм анализдебейт. Ошондой болсо да Бишкектин Ленин райондук жарандык актыларын каттоо бөлүмүнүн башчысы Бактыгүл Шакирова акыркы тенденциялар менен бөлүштү.
Акыркы убакта мындай деген аттар тез тез коюлуп атат эркек балдарга. Атай, Элхан, Амир, Саяман, Али, Актан, Акбар, Умар. Көбүнчө кыска аттар да, жана анда Мирлан, Замир деген аттар калган азыр. Мухаммеддер да көп бизде. Көбүнчө ошо Курандын эмеси деп келип атышат. Кыздын аттары Айбике, Айша, Раяна, Амина, Аруке, Арузак. Ушундай аттар да тоже Курандан алдык. Сумая, Самира деп эле ошолорду айтышат көбүнчө.
Ысым бир эле жаңы төрөлгөн ымыркайларга берилип жаткан жок. Мамлекеттик каттоо бөлүмүнө өткөн замандагы советтик аттан арылып, исламий ысымга өткөндөрдүн да кадамы арбыган.
Жана андай сакалчан балдар келчү болду, көбүнчө жолук салынган кыздар келчү болду. Ошолор ошо дин жакка бурулуштурат. Эгер орусча аталары Аделина там бирдеме орусча алышкан ат болсо, сөзсүз түрдө ошентип алмаштырып кетет. Бул анткени кыргыздын аты эмес, мен кыргызча ат алам, Курандан алам деп ошо суранат бизден.
Дейт Бишкектин Ленин райондук жарандык актыларын каттоо бөлүмүнүн башчысы Бактыгүл Шакирова. Мусулман ысымдарын ыйгаруу мындан арыда күч алышы мүмкүндүгүн дин укук жана саясат аналитикалык изилдөө борборунун мүдүрүнүн орун басары Данияр Мурадилов кыргызстандыктар ислам таанууга эми чүнкүп жатканы менен түшүндүрөт.
Ошол мааниде деле кыргыз аттарын деле койсо болот. Мисалы үчүн Нурлан дей турган болсок, бул нурду түйүндүрүп атат. Нур деген эч качан жаман мааниде келбейт. Же болбосо мисалы үчүн Абдуллах деген бул Алланын кулу дегенди түйүндүрөт. Эми ошондой эле кыргызча варианты деле Кудай кул десе деле болот. Мисалы үчүн же болбосо Кудай берди, Теңир берди деген аттар дагы азыр жок эмес, кайрадан илгерки кыргыздын маданиятында келген аттар кайрадан кайтып келип атат. Ушул көрүнүш дагы байкалууда.
Данияр Мурадилов, дин укук жана саясат аналитикалык изилдөө борбору.
Залина, Жамиля, Гүзель, Саида, Хафиза, Зухра, Лейла, Зульфия, Гүлчитай,
ислами ысым тенденциясы менен катарлаш келаткан кыргыз тарыхый ысымдар да күч алган. Демек, мындан 5-10 жыл илгерки Изаура Изабелла, Артур, Даниэль жана башка самын кино батыш жылдыздары аттары артка сүрүлүп, Чачыкей, Айбике, Аруке, Эртөштүк, Атай сыяктуу эпос, залкар жана кыргызча сөз менен берилген ысымдар көбүрөөк катала баштады. Аягында кошумчалап кетсем, учурда мен да жакын күндөрү балалуу болуу алдында турам. Буюрса, кыргыздын нукура ысымын тандап жаткан кезибиз, Facebook-тагы сунушума эл журт кеминде 1000 ысым сунуш этишти. Эмнеси болсо да адамдардын эсенчилигин тилейли. Ысым бул ысым. Сабыралы Абдымомунов, Азаттык, Бишкек.
Сабыр жакшы ысым тандайт деп ишенебиз. Менин атым Төрөкул, мен сиздер менен ушу менен коштошом. Жакшы туруңуздар.